Ми хотіли подивитися на історію справи рюкзаків під таким кутом зору. Як поводилися у цій історії підлеглі міністра Авакова і у Міністерстві внутрішніх справ, і у Нацгвардії? Наскільки це було законно, етично і відповідало професійним стандартам? Ну, перше, вчора прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури у суді, коли обирали запобіжний захід всім трьом нині підозрюваним у зловживанні і розтратах бюджетних грошей на закупівлі цих рюкзаків, так от прокурори говорили про те, що Нацгвардія намагалася блокувати роботу детективів НАБУ, і ми всі знаємо, що був прямо очеплений квартал у місті Харкові нацгвардійцями, хоча НАБУ, ані САП, ані інші задіяні в цьому, можливо, затримані сина Авакова, не просили про от таку допомогу у лапках. Отже, пане Володимире, наскільки це взагалі відповідає закону, етиці професійній, професійним стандартам, втручання, по суті, Нацгвардії у роботу детективів НАБУ? Про це втручання детективи НАБУ не просили.
Доброго ранку. Хотілося в першу чергу нагадати про те, що фактично зараз Національна гвардія та Національна поліція, підрозділи, які були в відповідному очепленні, вони лише координуються міністром Аваковим. Тобто, фактично, це самостійні структурні підрозділи, відповідно до реформи, які до реформи отримали певний ступінь автономності. І, тобто, міністр, як такий, не може прямо керувати діями цих правоохоронців.
Тобто, вони підпорядковані командувачу
відповідно,
Національної
так, командувачу,
гвардії?
Так, Національної гвардії, відповідно, керівнику Національної поліції, там, заступникам його і так далі. Тобто, міністр лише виробляє політику і в певних ситуаціях контролює їхню роботу. Тобто, він не уповноважений оперативно управляти цими підрозділами.
Ну, це на папері, реалії відрізняються?
Але реалії, як ми бачимо, дуже сильно відрізняються від того, що є в законі. І, зокрема, в цьому підтвердженням є не лише даний факт, тобто справа рюкзаків Авакова, так? Але і, як ви пам'ятаєте, пост міністра у Фейсбуці, коли він написав «Знімаю охорону під Верховною Радою», тобто наметового містечка, так, який розмістився там в період акції. Тобто міністр прямо, не соромлячись, говорить, я оперативно керую Нацгвардію як там підрозділом міністерства. Тобто...
Володимир Петраківський, експерт групи реанімаційного пакету реформ, групи, яка займається реформою органів правопорядку на студії. А на телефонному зв'язку, як я і говорила, Роман Маселко, член громадської ради доброчесності, адвокат. І, Романе, доброго ранку, ви нас чуєте?
Так, вітаю.
Так, чуєте. От Роман Маселко вчора прокоментував заяву, офіційну заяву на сайті Міністерства внутрішніх справ, яка вийшла у зв'язку із подіями навколо справи рюкзаків. І саме, Романе, давайте так, ви прокоментуєте, я не буду переказувати ваші слова нашим слухачам, але от зосередьтесь, будь ласка, на тому, що в цій заяві пишеться про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо справи рюкзаків.
Так, ця заява дуже цікава з усіх сторін, починаючи з того, що чомусь міністерство, ціле міністерство коментує справу не працівників МВС. І це в першу чергу можна говорити про те, що Аваков використовує міністерство для своїх цілей. Але дуже цікаво ще оця заява була з точки зору аргументів, які вони використовували. То, щоб пояснити, що начебто там немає ніяких підстав для цієї кримінального провадження. І одне з аргументів є посилання на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким начебто ця процедура закупівлі рюкзаків була перевірена і не виявлено жодних порушень. Мене це дуже зацікавило, я що це дійсно без проблем знайти в реєстрі судових рішень. І коли я знайомився з цим рішенням, це очевидні такі схемні даного рішення. В чому він полягає? Через півтора року після того, як цей тендер був закінчений, а саме в червні 2017 року, одна з учасників тендеру подає до Окружного адміністративного суду позов про визнання цих тендерів незаконними. Ну, нібито стандартна ситуація. Але далі починаються цікавинки. По-перше, справу цю тобто суддею обирається суддя Аблов, дуже відомий і по справах Майдану, і по інших справах.
Я думаю, варто нагадати, що саме він під час Майдану ухвалював.
Так, під час Майдану цей суддя ухвалив, по суті, зобов'язати Беркут розігнати Майдан. І це було на підставі заяви якогось звичайного громадянина, якому начебто перешкоджали палатки ходити гуляти по Майдану. Він звернувся до окружного суду в першій годині дня, а вже в сьомій годині вечора пан Аблов видав йому рішення, яким зобов'язав, по суті, Беркут розігнати цей Майдан. І ми всі пам'ятаємо, з 10 на 11, ніч з 10 на 11 грудня ця спроба виконати, по суті, рішення пана Аблова була. Це тоді, коли Михайлівський Золотоверхів вперше там за останні тисячі років там був набат і закликав всіх громадян відстоювати Майдан. Оце, власне, було рішення пана Аблова. Ну, це лише одне з багатьох його сумнівних рішень. Так от, тут, на моє переконання, повторилася така ситуація. Оцей учасник тендеру подає цей позов і визначається пан Аблов, потім визначається автоматизованою системою ще двоє суддів. При цьому там відбувається цікава маніпуляція з цією автоматизованою системою, тому що першу, як пан Аблов був, то вказувалась одна спеціалізація, а потім, коли інші двоє суддів, бо рішення приймала тройка, вже б вказувалась інша спеціалізація, і в підсумку суддів обирали лише з двох суддів, тобто на безальтернативній основі. Далі, чи протягом місяця ця справа розглядається, виноситься рішення, яким дійсно не знаходиться жодних, ну, точніше, знаходяться помилки в процедурі, але вони вважаються неістотними і в позові відмовляються. Позивач, звичайно, не йде, не оскаржує це рішення, рішення вступає в силу, і тепер це є, так якби, аргумент і юридична підстава для того, щоб стверджувати, що начебто торги є законними. Тобто такі маніпуляції ми вже бачили в інших справах. Відома справа Кулика, коли він через судові рішення доводив, що майно це не його, а там його родичів, і коли це робилося підкилимно. Але тут воно настільки очевидно, що рішення є замовне, і такими одіозними суддями приймається, що, ну, в мене, наприклад, сумніву немає, що це, ну, тобто, рішення однозначно сумнівне і не може, воно навпаки підтверджує, що в цій справі не все чисто.
Значить, ж дякуємо за таку важливу деталь про те, що, виявляється, є судове рішення, ухвалене суддею Абловим, який свого часу видавав рішення про силовий розгін Майдану за допомогою беркутів. Так от цей суддя Аблов вже, виявляється, дослідив цю справу рюкзаків і не побачив суттєвих порушень при проведенні закупівлі цих рюкзаків для Міністерства охорони, Міністерства внутрішніх справ, я перепрошую. І, власне, ми продовжуємо зараз розмову із Володимиром Петраковським, який є експертом групи з реформи органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. І, власне, про що свідчить ця ситуація? Як ми просунулися у реформуванні органів правопорядку, якщо на сайті МВС виходять коментарі про людей, які в МВС не працюють? Національна гвардія, яка координується так само міністром внутрішніх справ Аваковим, дозволяє собі блокувати роботу детективів НАБУ. Давайте свою оцінку.
Дивіться, ще кілька слів стосовно заяви.
Заяви Міністерства
внутрішніх справ. Так, Міністерства і відповідного рішення. Ну, така ситуація з рішенням – це типово в українських реаліях, коли намагаються, скажімо так, засилити якусь практику у такий спосіб, коли хтось нібито подає позов, програє, потім не оскаржує, і всі кажуть, ось дивіться, ось є рішення, яким сказано. Але ніяким чином таке рішення на хід досудового розслідування не впливає.
До речі, я згадала ще таку, по такій же схемі, Віктор Пінчук, коли в 2004 році приватизовував Криворіжсталь, тоді до суду звернувся якийсь пенсіонер, нібито не згодний цим рішенням. Пенсіонер пройшов всі інстанції аж до Верховного суду.
Швиденько програв
отримав. Але це не завадило потім українській державі і Фонду держмайна України виставити Криворіжсталь на повторний продаж.
Ну, але тому такі прецеденти. Ну, та,
це типова практика українська, і вона не дуже успішна, це більше для медіа. є вкид. І, а на рахунок заяви, що хотів би уточнити дещо, те, що сказав Роман, в принципі, заява не виглядає дуже дивною, на мій погляд, бо все ж таки одним із підозрюваних є колишній заступник міністра. Тобто,
Чеботар, так.
Чеботар Сергій. Тобто, зрозуміло, що міністерство не могло ніяк не відреагувати. Тобто, в який спосіб воно це зробило, якими аргументами користувалося, ми це вже обговорили, так? Але на рахунок того, що міністерство випустило заяви, то тут...
Може бути, так?
Так, я вважаю, що в принципі може бути, звичайно.
А роз'ясніть ситуацію із цим записом, який бачила вся країна. На цьому записі, власне кажучи, заступник міністра Чеботар спілкується із... Давайте так, юридично правильно говорити. Людина схожа на заступника міністра Чеботаря, спілкується із людиною дуже схожою на сина міністра Авакова Олександра. Угу. От, і там йде мова про закупівлю цих рюкзаків. Розмова в такому дусі: ти зроби ось це, я зателефоную сюди, вони там проплатять туди. А і на що людина схожа на Олександра Авакова, так, вона відповідає так по-військовому, так ніби підлегла. Так, єсть, я зрозумів, я це зроблю. Це взагалі аргумент для судового процесу? Він буде розглядатися під час суду?
Звичайно. Я так розумію, що основним доказом у справі цій буде якраз ці відеозаписи. Як з'явилися ці відеозаписи, це теж цікава дуже історія, оскільки з офіційних повідомлень СБУ не було на цей рахунок. Тобто, що це їхні відеозаписи, хоча казали, що це відеозаписи зроблені відповідним підрозділами СБУ, оперативно-технічних заходів. Але в судовому реєстрі є ухвали слідчих суддів, в яких йдеться про те, що військова прокуратура розслідувала факт незаконного опублікування цих записів, як таких, які були незаконно без дозволу слідчого і прокурора опубліковані на відповідних інтернет-ресурсах. Там йшла мова про сайт «Антікор». Тобто, фактично, сама Генеральна прокуратура, а це головна військова була прокуратура, як підрозділ Генеральної прокуратури, в судових рішеннях визнала, що ці записи є законними, що вони здійснювалися, що вони записувалися в рамках контррозвідувальної справи СБУ. Навіть можна знайти в мережі повідомлення журналістів, які, наскільки я розумію, більш обізнані в цій ситуації, які називають конкретних людей, навіть які займалися цією справою. Тобто там йшла мова про начальника департаменту МВС, який допоміг Службі безпеки поставити відповідну техніку і записати. Тобто справжність записів, на мій погляд, вона підтверджена. Єдина тут проблема, наскільки потім відповідна оперативно-технічна служба СБУ зможе підтвердити законність саме встановлення цієї техніки, бо
мало би бути рішення суду,
я думаю, що вони є, але чи були підстави, наскільки це рішення, тобто навіть якщо слідчий суддя дозволив встановити техніку і вести відповідно негласні заходи, то це ще не факт тому, що під час розгляду обвинувачення вже в суді суд, який розглядає обвинувачення, прийме ці докази як належні.
Ага, тобто отут можлива ситуація, коли суд не прийме цей відеозапис
може бути,
до розгляду. Це може бути, так?
Так, є такий ризик, оскільки контррозвідувальні заходи, як правило, мають містити певну особливу підставу. Якщо цієї підстави не було, але Служба безпеки діяла в рамках контррозвідувальних повноважень, то суд може поставити ці докази, ці відеозаписи потім під суд.
Але очевидно, що захист і Чеботаря, і Олександра Авакова буде наполягати на незаконності цих відеозаписів.
Я думаю, це буде їхній, мабуть, один із основних аргументів. Тобто всі зусилля будуть прикладені саме до записів.
Проясніть ще, будь ласка, таку ситуацію. Зараз я бачу в інформаційному просторі такі заяви політологів, зокрема, я чув вчора заяву Тараса Загороднього, який говорив, що ж це відбувається, що НАБУ спало весь цей час, та? Справою не займалося і лише зараз дало старт А тому що от така ситуація зараз політична склалася, політична, і це вмотивоване політичне рішення. Але мені здається, тут треба роз'яснити, хто займався цією справою. Ви згадали про те, що справою займалась військова прокуратура, так? І НАБУ. А які дії були НАБУ для того, щоб витребувати цю справу? Ну от, якщо так спростити питання, чому такий значний проміжок часу пройшов між публікацією цих записів і активізацією слідчих дій?
Спочатку, так, ця справа була у головній військовій прокуратурі, і вона розслідувалася головною військовою прокуратурою, якщо не помиляюся, з липня 15-го року по квітень 16-го року, а після того була передана в НАБУ. Тобто, про цю справу, я так розумію, дізналися так само з судового реєстру, і потім, коли про цю справу почали вже, до неї почалося більше уваги, зокрема, після того, як були ці частини запису про Олександра Авакова опубліковані, тоді ж журналісти підхопили цю тему і почали питати, ну, чому відповідне провадження знаходиться в головній військовій прокуратурі, але не в НАБУ. І після того НАБУ забрали цю справу собі, тобто, наскільки я розумію, там або генеральний прокурор, або Назар Холодницький визначив підслідність за детективами НАБУ. Чому детективи ще рік розслідували? Ну, я так розумію, що провадження однозначно непросте. Бо ми розуміємо, що тут питання суб'єктів, які, по-перше, розуміються, що якщо проти них проводяться слідчі дії, то як потрібно себе поводити, як потрібно уникати, як потрібно працювати з тими документами, бо в судовому засіданні прокурори заявляли, що їх документи вже в міністерстві перероблялися, тобто, да, вже після того, як там частина цих документів була отримана слідчими органами.
Йдеться про тендерну документацію,
ну,
так?
Я так розумію, що так. Тобто, зрозуміло, що НАБУ не могли діяти швидко в таких ситуаціях, тобто, і вони намагалися, наскільки я розумію, чи я поки що так бачу, що вони намагалися зробити справу якісно, і відповідно для цього потрібен час.
Ну, а що стосується, ви говорите, справа непроста. Вона непроста через те, що там такі суб'єкти, да? Син міністра, екс-заступник міністра внутрішніх справ і так далі. Хоча, по суті, от по механіці своїй, то справа якась
не складна.
Тобто, вийшло, що, ну, принаймні, те, що заявляли вчора в суді прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури, що насправді ці рюкзаки, які обійшлись народу України, понад 2000 гривень кожний, 2800.
Майже три тисячі.
Кожен насправді відшивалися у в'язницях, так, і собівартість там максимум 555 гривень. 5 тобто
разів.
на кожному рюкзаку заробляли 2000 гривень. Але повернімося до того фокусу, який ми на початку оголосили, що ми про це будемо говорити. Наскільки безкарними можуть залишитися дії Нацгвардії і тих керівників, які направляли їх, наприклад, на місце обшуку, які заважали працювати детективам НАБУ. Ну, і другий епізод, який стався в суді. В суд прийшов екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива, прийшов не сам, а з людьми у камуфляжі, сказав: це ми добровольці, хоча сам Кива не воював, він не може називатися добровольцем. Ми добровольцем будемо там стежити через те, що ці люди в камуфляжі зайшли через службовий вхід, через те не вистачило місця журналістам у судовій залі. От з точки зору дотримання закону і подальших санкцій, можливі вони тут чи потрібні, на ваш погляд?
Дивіться, на рахунок Нацгвардії і Нацполіції, хлопці, як правило, які стоять в цих цьому очепленні, так, це молоді хлопці, там 18-19 років, і вони військовозобов'язані, військовослужбовці. Тобто їм йде наказ, і вони, ну, мають його виконувати. Тобто вони навіть не думають, чи наскільки законний цей наказ, тим більше, що, ну, просто встати в очеплення для них це не є проблема. Тут питання потрібно ставити до керівництва, які видають ці накази, і в першу чергу до керівника міністерства. Оскільки я ж сказав, що функції міністерства – це вироблення політики, спрямовування там чи координація органів, які входять до структури міністерства. Тобто, але міністр фактично в ручному режимі і надалі керує підрозділом. Так не має бути, і відповідно ми маємо, в тому числі як група реформи органів правопорядку, ми постійно акцентуємо на цьому увагу, що потрібно саме забезпечити дотримання цього принципу розподілу влади і розділення повноважень. Бо інакше у нас такі ситуації трапляють. Це не проблема, до речі, це не проблема лише в поліції, там, це проблема фактично практично всіх міністерств, і особливо там, де є, скажімо так, силовий блок. Тобто там, як правило, підкоряються неухильно вимогам першого чи найвищого керівника. Тобто ці питання треба усувати.
Не перебудована в Україні ще система управління міністерствами і підрозділами.
Взагалі. Тобто міністерство далі себе бачить міліцією. Ну, Міністерство внутрішніх справ далі себе бачить міліцією і все. Тобто вони не розуміють, що вони відповідають за вироблення політики і координації.
Політичний орган. Володимире, а як ставитись взагалі до тієї ситуації, коли в судову залу заходить багато людей в камуфляжі, вони щось кричать? Той же пан Ківа, про якого згадувала Наталка Соколенко, він ж така харизматична людина, та? Він починає давати політичні оцінки заздалегідь. Він каже, це політичний тиск на міністра, ми з цим не будемо миритися, там, і так далі. У нього за спиною стоїть цілий загін людей в камуфляжі. Це взагалі можна трактувати як тиск на на суддівську систему?
Звичайно. Так він прямо казав, що ми прийшли тут контролювати суд. І це пряма його була заява. Тобто він каже, що контролювати або було законне рішення, але тим не менш, ну, ці слова чітко вказують на те, для чого він прийшов. І тут теж цікава деталь. А хто у нас охороняє суди? А суди у нас охороняє Національна поліція.
І
Національна гвардія.
Звичайно. І охороняє той службовий вхід до Слов'янського суду, який заходив Ківа з людьми в камуфляжі.
Так, до моменту створення воєнізованої охорони Державної судової адміністрації ці функції виконує Національна поліція, Національна гвардія.
А буде створений цей орган, так? Розкажіть ще пару слів про цей орган.
Я, чесно кажучи, не дуже зараз розумію, на якій стадії це перебуває, але так, визначено відповідно планами реформування, що Державна судова адміністрація має мати в своїй структурі свої підрозділи охорони судів, щоб не було такого, щоб система судова була незалежною від виконавчої влади навіть в таких от аспектах. Тобто ми розуміємо, що в будь-який момент охорона може знятися так само по телефону міністра там, або його офіційного штатного радника Іллі Ківи, який там виконує його особливі доручення, як він це говорить на всіх ефірах і не соромиться цього.
Ви знаєте, тим більше, що ми ж бачили, як працює ця охорона судів на прикладі Святошинського суду, коли там було розгромлено вщенти, рознесено геть усе. Та? Тому зрозуміло, що проблема існує. А суддя може якось вплинути на на спроби тиску на нього?
Ну, звичайно. Суддя, до речі, взагалі ж не реагував ніяким чином, ну, з того, що я бачив відео. Тобто його все влаштовувало, як що відбувається в залі судових засідань, відповідно. Тобто він не робив незауважень, він біля нього безпосередньо сиділи ці люди в камуфляжі, там чи їхні координатори, зокрема. Тобто він ніяким чином не намагався, скажімо так, в цьому сенсі навести ладу в судовому засіданні. І я б хотів теж додати, що це велика проблема насправді не лише цього судового процесу. У нас, на жаль, якось в цьому аспекті судова зала завжди перетворюється, тобто на якийсь такий, знаєте, театр, в якому не лише сторони і арбітр, а всі грають. Тобто це, на жаль, і мої колеги, до речі, теж допускають.
Зловживають цим, так?
Зловживають, так. Коли, тобто,
слухайте, а ми ж звикли до цієї картини, коли активісти підтягуються до зали суду, там з транспарантами щось кричать, вигукують.
Ні, до зали суду, під суд це
можна.
Це можна, звичайно. А от в залі суду, і я вам хочу сказати, що, на мій погляд, суди мають прийти до того, ну, головуючі, які ведуть засідання, мають прийти до того, що залишати лише сторони і журналістів. Тобто,
журналістів, ви важливо сказали. Тобто журналісти мають право все фіксувати.
Звичайно, вони мають все фіксувати. Тобто скільки там завгодно їх вмістити, але щоб не було інших учасників, які намагаються, ну, хоча б навіть відволікти сторони, відволікти суддів і так далі. Тобто
пріоритетність має бути така. Люди в камуфляжі, вони можуть бути поза залою, буквально під вікнами суду,
так,
скандувати, будь-що робити, що не порушує законодавство, але так, пріоритет, звичайно, за тим, щоб журналісти перебували в залі,
звичайно,
суду.
Тобто в залі суду має бути повна фіксація процесу. Тобто зрозуміло, що це реально відволікає. Тобто якщо ти і суддя, ну, як не слухає сторін, а він має і в такому сенсі теж відволікатися. Наприклад, якщо є судді, які жорстко, скажімо так, намагаються встановити порядок в залі судового засідання, вони якщо був би суддя, так, в цьому випадку, який би намагався цей порядок навести, тобто він мав би замість того, аби слухати сторін, аби концентрувати свою увагу на матеріалах справи і того, що говорять сторони, він має слідкувати, а чи ніхто не порушує порядок, чи ніхто не робить, чи не намагається якось вплинути, чи щось зробити. Ну, відповідно, і так само це мають робити там судові розпорядники там або охорона. Ну, це не має робити.
Я просто пам'ятаю свого досвіду журналістського, коли я висвітлювала судові засідання, і там була то впаде мік, знаєте, чи диктофон впаде, ну щось, якийсь шум від мене, ну, мимоволі виходить, і суддя робить одразу таке ай-яй-яй, бачить зауваження і погрожує видалити із зали, якщо так, я буду так заважати. Хоча я, ну, не навмисно робила, що температура
стерильна
впала.
Тиша, та?
Стерильна тиша, а тут, будь ласка, Ківа собі влаштовує мітинг з людьми, і це все безкарно.
Тобто, що ми констатуємо? Що от в даному разі, під час судового розслідування в справі Олександра Авакова та заступника міністра, не було дотримано можливість для засобів масової інформації виконувати свою професійну діяльність?
Ну, наскільки я розумію, так, що саме переповнені зали от за рахунок оцих зелених чоловічків, вони теж перешкоджали. І я теж вчитав в медіа купу повідомлень журналістів, які вони кажуть, що вони прямо собою намагалися там і камеру закривати і так далі, тобто фіксувати процес.
Володимире, ще одне важливе запитання встигаємо поставити. Народний депутат, в минулому громадський активіст і учасник багатьох судових засідань Ігор Луценко виступив з такою пропозицією, чи з вимогою навіть, я би сказала, щоб принаймні на час розслідування цієї справи сина міністра Авакова, сам міністр Арсен Аваков має відсторонитися, не знаю, піти у відпустку, ще щось, але не займати в цей час цю посаду, оскільки це такий конфлікт інтересів, він очевидний. Наскільки обґрунтованою є ця вимога згідно українського законодавства, ну і міжнародних стандартів поведінки високопосадовців, коли правоохоронна і судова система займається їхніми дітьми, там, дружинами, чоловіками і так далі?
Ну, я згоден з Ігорем Луценком, що тут реально конфлікт і реальний конфлікт, тобто не потенційний. Зрозуміло, що якщо проти міністра, проти сина міністра висувається обвинувачення, то ми одразу ставимо під питання, чи не буде міністерство там, чи відповідні підрозділи допомагати. Але як ми почали з самого початку розглядати цю ситуацію, то ми з'ясували так само, що міністр вже реально впливав на цю ситуацію. Тобто ці всі чеплення, його штатний радник Києва влаштував в суді відповідну виставу і так далі, то можемо прямо говорити, що міністр вже втручається прямо, використовуючи свої адміністративні повноваження, зокрема. Тобто це перший момент. А на рахунок в стандартів, якби в цивілізованих країнах така сталася ситуація, зрозуміло, що як правило, в таких ситуаціях міністр іде в відставку самостійно. Чому? Бо
а вже у відставку навіть не тимчасово, ну, звичайно, відстороняється, тобто, а одразу відставка.
Тут же питання не в тому, що просто сина міністра переслідують за кримінальне правопорушення. Ну, ми розуміємо, що син міністра заходить до заступника міністра, до заступника свого батька і домовляється про тендер, яке проводить міністерство. Ну, тобто тут очевидно, що тут ситуація не просте кримінальне переслідування. Тобто тут міністр так само в певному сенсі залучений, бо його син, користуючись авторитетом батька, там, чи зв'язками батька, чи впливом батька, вирішує свої бізнесові питання в міністерстві. Тобто, очевидно, міністр має ту відставку самостійно в цьому випадку.
І міністр Аваков в тому числі?
Ну, міністр Аваков, так.
Я просто ставила запитання про те, як би це відбувалося в якихось країнах на захід від наших кордонів, але от на цьому, власне, на цій тезі і завершуємо розмову із експертом, ледь не сказала, міністром, так крутилося так, із експертом.
Вам би Аваков цього б не вибачив.
Із експертом групи реформ органів правопорядку реанімаційного пакету реформ Володимиром Петраковським. Володимир вважає, що міністр Аваков має вже зараз піти у відставку. Не тимчасово навіть відсторонитися, а йти у відставку через те, що дуже і дуже серйозні підозри у втручанні і зловживанням службовим становищем з боку його сина, наприклад, вже очевидні для всіх.
Друзі, з нами був Володимир Петраковський, експерт групи реформ органів правопорядку реанімаційного пакету реформ.